Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Seçkiyə 2 gün qaldı. Müsavatçılar deyirlər ki, onları zorla namizəd eləmək istəyirlər. Noyabrın 1-i Türkiyədə də seçkilərdir. Türkiyədəki seçkinin Azərbaycandakından fərqi. MTN Rabitə Nazirliyində həbslər, işdən çıxarmalar nə ilə bağlıdır? Ekspert Əyyub Kərimovla söhbət. Və Azadlıq Live-də günün sualı, Azərbaycanda kredit böhranı, MTN-də həbslər, bütün bu böhranın səbəbləri sizcə nədir? Bütün bunlar barədə az sonra, hələlik isə Azadlıq Live-də xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Oktyabrın 30-da parlament seçkiləri ilə bağlı Azərbaycanda təbliğat təşviqat kampaniyasının sonuncu günüdür. Təbliğat kampaniyası seçkilərə bir gün qalmış. Oktyabrın 31-i səhər saat 8-də dayandırılacaq. Kampaniya seçkilərə 23 gün qalmış oktyabrın 9-unda başlayıb. Bu dəfə təbliğat kampaniyası dövründə namizədlər pulsuz efir vaxtından yararlana bilmədilər. Çünki seçki məcəlləsinə görə ödənişsiz efir vaxtı seçki dairələrinin 60-dan çoxunda namizədi qeydə alınmış siyasi partiyalara ayrılmalıdır. Bunu təkcə hakim Yeni Azərbaycan Partiyası qazana bilib, amma o da pulsuz efirdən imtina edib. Oktyabrın 31-də sükut günü olacaq, pazar günü noyabrın 1-də isə parlament seçkiləridir. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycanda parlament seçkilərini izləyəcək müşahidəçiləri isə artıq Azərbaycandadır.
Nümayəndə heyətinə 30 müşahidəçi daxildir. Müşahidəçilər Bakıda siyasi partiyalar, kütləvi informasiya vasitələri və vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrlə görüşlər keçirəcək. Onların seçki kampaniyası ilə bağlı fikirlərini öyrənəcəklər. Seçki günü noyabrın 1-də isə nümayəndə heyəti ölkənin müxtəlif regionlarında səs vermənin gedişini izləyəcək. Aşbanın müşahidə missiyası sonda seçkilərlə bağlı rəyini bildirmək üçün noyabrın 2-sində mətbuat konfransı keçirəcək. Azərbaycanda parlament seçkilərinin müşahidəsi ilə bağlı yekun hesabat Avropa Şurası Parlament Assambleyası Daimi Komitəsinin noyabrın 27-sində Safiyada keçiriləcək iclasında müzakirəyə çıxarılacaq. Qeyd edilir ki, ATƏT bu il Azərbaycanda keçiriləcək parlament seçkilərinə nümayəndə heyəti göndərməkdən imtina eləyib. Buna səbəb müşahidəçilərin sayı ilə bağlı Azərbaycan hökuməti ilə qurumun razılığa gələ bilməmələri olub.
Onu da qeyd edək ki, Azərbaycan hökuməti noyabrın 1-də keçiriləcək parlament seçkilərini izləmək üçün yenidən ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosuna müraciət edib, amma qurum yenidən Bakıya rədd cavabı verib, bu barədə qurumun daimi nümayəndəliyini yaydığı bəyanatda bildirilir. Azərbaycanın cənub bölgəsində Lənkəran, Masallı və Astarada ramsız yağışlar nəticəsində bəzi kəndlərdə vəziyyət pisləşib. Bundan başqa bəzi kəndlərdə Lənkəran, Astara və Masallıda onlarla kəndi su basıb, bəzi yerlərdə suyun hündürlüyü 35 santimetrdən yuxarıdır. Bundan başqa Lirik, Lənkəran yolu təhlükəli vəziyyətə düşüb, yolun 17-26 kilometrliyində uçqunlar olduğundan nəqliyyatın hərəkətində fasilələr yaranıb. Astara şəhərində isə bəzi yerlərdə gecədən elektrik enerjisi yoxdur. Lənkəran çayın daşması nəticəsində yaxınlıqdakı Xəzər Lənkəran mərkəzi stadionunu da su basıb. Viyana'da Suriye münaqişəsi müzakirə olunur. Danışıqlarda ilk dəfədir ki, Bəşər Əsədin müttəfiqi İranda iştirak edir. Oktyabr 29-da Viyana'da İranın Xarişlər Naziri Cavad Zərifin, ABŞ Dövlət Katibi John Kerry və Rusiyanın Xarişlər Naziri Sergey Lavrovla ayrıca görüşü olub. Kerry bundan sonra Sergey Lavrov Türkiyə və Səudiyyə Ərəbistanının Xarişlər Nazirləri ilə görüşüb. Moskva ilə Tehran təkid edir ki, Suriya prezidenti Bəşər Əsəd istənilən keçid hökumətinin tərkibi olmalıdır. ABŞ, Qərb və Ərəb ölkələri isə hesab edirlər ki, Bəşər Əsəd getməlidir. Kerry oktyabrın 30-da Viyana'da jurnalistlərə görüşə ümidlə yanaşdığını deyib. Ümid edirəm ki, biz irəliyə yol tapa biləcəyik. Bu çox çətindir. Görək nə baş verir. Danışıqlarda ABŞ, Rusiya, Böyük Britaniya, Fransa, Almanya, İtaliya, İran, İraq, Misir, Livan, Qətər, Səudiyyə Ərəbistanı və İordaniyanın nümayəndələri iştirak edir. Suriya müxalifəti bu sammitə dəvət olunmayıb. Onlar İranın bu sammitdə iştirakına qarşıdırlar. Başqa bir məlumata görə isə Suriya müxalifəti hökumət qüvvələrinin paytaxt Dəməşqin ətrafını raket atəşində tutduğunu Suriya müxalifətinin verdiyi məlumata görə hökumət qüvvələri paytaxt Dəməşqin ətrafını raket atəşində tutub və nəticədə 40-dan çox adam ölüb, azı 100 nəfər xəsarət alıb. Bu barədə Londonda fəaliyyət göstərən Suriya İnsan Haqları Mərkəzi məlumat yayıb. Məlumatlara görə müxalifətin əsas dayaq nöqtələrindən olan Doğma şəhərinə azı 10 raket düşüb. Bu həftə Türkiyədən Yunanistana keçmək istəyən azı 22 miqrant batıb. BBC-nin məlumatına görə onların əksəriyyəti uşaqlardır. Yunanistan rəsmiləri Kalimnos adası yaxınlığında 19 nəfərin batdığını, 138 nəfərin xilas edildiyini deyirlər. 3 nəfər isə Rodos adası yaxınlığında batıb. Bundan başqa 3 miqrantın itkin düşdüyü, 6 nəfərin xilas edildiyi bildirilir. Yunanistanın baş naziri Aleksis Tsipras Avropanı bu insan faciəsi ilə mübarizə apara bilməməkdə günahlandırıb.
Θέλω λοιπόν να πω ότι αισθάνομαι μέλος αυτής της Ευρωπαϊκής ηγεσίας ντροπή.
Avropa Birliyi rəhbərliyinin üzvü kimi demək istəyirəm ki, utanıram. Bu həm də bu insan dramının öhdəsindən lazımca gələ bilməyən Avropa Birliyi üçün rüsvayçılıqdır. Aleksis Tsipras qeyd edək ki, bu il yaxın şərq-şimali Afrika ölkələrindən Avropaya kütləvi qaçqın axını başlayıb, onlar Yunanistan və Balkan ölkələrindən Qərbi Avropaya keçmək istəyirlər. Qaçqınların əksəriyyəti Suriya, İraq və Əfqanistanlandır və sonda ABŞ Senatı oktyabrın 30-da 2 illik büdcə planını təsdiqləyib. Sənəddə federal xərclərin artırılması nəzərdə tutulur. Büdcə layihəsini 2 gün öncə Nümayəndələr Palatası da təsdiqləyib, indi sənədi prezident Barak Obama da imzalayacaq. Ağ Ev ilə Nümayəndələr Palatası bir neçə həftə idi ki, büdcə planı müzakirə edirlər. Beləliklə, hökumətin xərcləri 80 milyard dollar artırılacaq. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli. Amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramına davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Seçkidən başlayırıq. Seçkiyə cəmi 2 gün qalır. Mərkəzi Seçki Komissiyası məlum olduğu kimi Müsavat Partiyasının parlament seçkilərini 3-4 gün qalmış seçkilərə qatılmaqdan imtinasını şüurlu olaraq əngəl yaratmaq kimi dəyərləndirdi. Qurumun adından yayılan bəyanatda belə deyilir. Müsavat Partiyası isə MSK-nın bu cür bəyanat verməsini qanuna zid sayır. Partiyanın başqan mavini Elman Fəttah Azadlıq Radiosuna deyir ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarı nə seçki məcəlləsinə, nə də konstitusiyaya uyğundur. Qurumun verdiyi bəyanat onu göstərir ki, MSK siyasi hakimiyyətin ruporundan başqa bir şey deyil. Elman Fəttahla müsahibənin tam mətninə Azadlıq Radiosunun internet saytından baxa bilərsiniz. Noyabrın 1-i Azərbaycanda parlament seçkiləridir, eyni zamanda Türkiyədə də seçkidir, parlament seçkiləridir. Müxbirimiz onu araşdırıb ki, Türkiyədəki seçkinin, səs vermənin Azərbaycandan fərqi nədir? Türkiyədə səs artıq namus məsələsidir. Çoxu seçkidə səsini vermək üçün istirahətə belə getmir. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Türkiyə vətəndaşı Haqqı Erduranlı deyir.
Bizdə 4 ay əvvəl parlamento seçimi oldu. Daha sonra qəbul edilmədi. Hükumət qurulamadı, yeni bir seçimə girdilər. 4 ay əvvəl seçim olmasının yorğunluğu bəklədikcə halk daha fazla reaksiyon göstərdi və bu anda katılımın keçən katılımın %7 daha fazla %90 üzərində olması bəkləniyor. Yurt dışında %32 katılım varkən bu anda %45 oldu. Türkiyədə tatil uygulandı 5 gün. Orada insanların tatile gideceği, oy kullanmayacağı varsayıldı ama birçok insan tatile gitmedi, tatili tercih etmedi, yerinde kalıp oyunu kullanmaya meyil gösterdi. Hatta bazıları kayıtlı oldukları bölgelere gittiler ki bir ailenin masrafı 150-200 dolar civarında. Benim tanıdıklarım var, İstanbul'da, Ankara'da seçim şeyleri var, kayıtları oraya gittiler. Oradan gelenler de var. Yani artık halk bu seçimi oyu namus olarak görüyor. Ve bu yüzden verdiği oya sahip çıkmak, davranış ortaya koyuyorlar.
Haqqı Erduranlı deyir ki, Türkiyədə belə bir məsəl var, bir mismar bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir əskəri, bir əskər də bir ordunu xilas eləyər. Ordu savaşı qazanar. Seçici özünü burada nə bir burada bir mismar bir nal yerinə qoyur. Öncədən də belə idi. Amma sorğu şirkətləri seçkidən əvvəl proqnoz verirdilər ki, məsələn, filan partiya 60% səs qazanacaq. O zaman belə bir psixoloji əhval yaranmışdı ki, onsuz da bu partiyadaça mənim səsim nəyi dəyişəcək? Müsahibimiz deyir ki, bundan sonra ölkədə könüllü səsinə sahib çıx devizi ilə işləyən hərəkatlar meydana çıxdı. Hər hansı partiyanı dəstəkləməyən bu hərəkatlar onu təbliğ eləyirdi ki, səsinə sahib ol, səsindən istifadə elə. Bu hərəkatda cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrinin təmsilçiləri var. Həkimindən, vəkilindən tutmuş baqqala qədər. Bunu Türk deyir, Ankarada işləyən Azərbaycanlı bu barədə nə deyir? İqtisadiyyat və Texnologiya Universitetinin doçenti Azərbaycanlı Toğrul İsmail deyir ki, Türkiyədə seçkilər demokratik və şəffaf keçdiyi üçün nəticələrə şübhə olmur. O deyir, düzdür, kiçik qanun pozuntuları olur, ancaq bununla bağlı məhkəməyə müraciət edildiyi təqdirdə ədalətli araşdırma aparılır. Seçkinin nəticələrini seçkidə iştirak edən hər bir partiya şübhəsiz qəbul edir. Bu isə seçicilərin fəallığına təsir edir.
Türkiyədə seçkilər demokratik və şəffaf şəkildə keçir. Yəni, hər hangi şübhə və şahidə yoxdur. Düzdür, kiçik pozuntular olur. Bu da normaldır. Yəni, insan faktor olan yerdə bir çox şey var, şübhələr var. Amma əsas etibarilə, əgər qanun pozuntuları belə varsa, onlar məhkəmə verildiyi zaman obyektiv şəkildə nəticələnir. Və dolayısıyla istənilən seçkilər nəticələri bütün siyasi partiyalar tərəfindən şübhəsiz şəkildə qəbul edilir. Yəni, seçkilərdə hər hansı şübhə və şahidə demək olar ki, yoxdur. Bu nədənlə Türkiyədəki seçkilər deyə bilərik ki, olduqca demokratik və açıq ortamda keçirir. Amma son illərdəki seçkilər olduqca gərgindir. Çünki tərəflər aşağı-yuxarı hər seçkini bir kimi dəyərləndirirlər. Yəni, bir yenidən başlanğıc kimi çox sərt yanaşma var. Aktivlik hər zaman yüksəkdir. Yəni, Cumhurbaşqanları seçimdə və son seçimdə belə 80%-in üzərində qatılım var. Və bu, ümumiyyətlə, Türkiyə seçicisini digər ölkələrdən fərqləndirən özəllikdir. Burada seçmənlər aktivlər və hər kəs öz siyasi partiyasına və ya öz namizədinə səs verməyə rahatlıqla və könül dolusuyla gedir. Bu dəfəki seçkilərdə sözün doğrusu biraz seçicilərdə yorğunluq var, amma tətil olmasına baxmayaraq, yəni elə bir zamana gəldi ki, oktyabrın 29-u bayram günüdür və hökumət 30-unu da, yəni cüməni də tətil etdi. Dolayısıyla seçkilərdən yorə tələbələrə birinci haftanın birinci günü sərbəst. Belə olunca 4-5 günlük bir tətil fürsatı, insanlar bunu dəyərləndirməyə çalışırlar. Amma gördüyüm, tanıdığım, nə qədər insan varsa hamısı mütləqə 6-cı gün geri dönəcək və yaxud ən azından bazar günü seçkiyə katılacağını ifadə edirlər. Yəni, məsələn, universitetdə işləyirik. İşlədiyimiz universitetdə belə tələbələr öz qeyd olduqları yerlərə gedib səs verib geri dönəcəklər. Universitetdə bunun üçün tələbələrə şərait yaratmışdır. İnsanlar sadəcə seçkilərin çox sərbəst olması və seçicinin səsinin bir dəyər olduğunu bilir və dolayısıyla hər səs vermənin onun öz müqəddər haqqını və yaxud öz taleyini dəyişdirəcəyinə inanır. Ona görə insanlar bu seçkilərdə aktiv iştirak edirlər.
Bunu Türkiyədə universitetdə çalışan doçent Azərbaycanlı Toğrul İsmail deyir. Türkiyədəki seçkilər barədə xatırladım ki, Azərbaycanda seçkilər 2 gün sonradır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bu günlərdə Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev dedi ki, real böhran hələ qarşıdadır, qarşıdan real böhran gəlir. Azərbaycanda da bir böhran yaşanır. MTN-də, Rabitə Nazirliyində Yusuf Əzfəri şəxslər həbs olunur, kredit borçları böhranı yaşanır, problemlər çoxdur. Sualımız belədir ki, Azərbaycanda bütün bu belə bir böhranın səbəbləri sizcə nədir? Gələn cavablardan oxuyum. Elvin Vəlizadə yazır, kredit böhranı da təkcə Azərbaycanda olursa, səhv üçün xaricə çıxmağa ehtiyac yoxdur. Eltac Əlisoy yazır, sistem batır. Hazırda Azərbaycanın özünə gəlməsi üçün təkcə nazirlər yox, sistem başdan başa dəyişməlidir. Vüsal Sədiyev yazır, heç bir dəxli yoxdur, vaxtı ilə pulları talayıblar, indi də cəmatın başını qatırlar belə söhbətlərlə. İlkin İbrahimov yazır, millətin olan qalan pulu devalvasiyada plus olimpiyad oyunlarında məhv oldu. Zami Musayev yazır, pul tükənib, bir nazirin pulu ilə Azərbaycan 2-3 ay ayaq üstə qalır. Görək, bu nazirlər bitəndən sonra yəqin ki, bizə keçəcəklər. Hər kəs zamanını gözləsin. Nurlan Kəngərli yazır, millətin başını qatmaq üçün şovdur həbs. Bunlar hamısı nağıldır. Nağılın baş qəhrəmanları müvəqqəti istirahətdədirlər. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. Növbəti söhbətimiz elə həmin həbslər, işdən çıxarmalar barədədir. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən başlayan həbslər Rabitə Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə cən gedib çıxdı. Media sonuncu nazirliyin aparat rəhbəri Vidadi Zeynalovun həbs olunduğunu yazır. Onun həbsinin keçmiş Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudovun yaxın qohumu, Bakı Telefon Rabitəsi İstehsalat Birliyinin rəhbəri Beytullah Hüseynovun fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu bildirirlər. Beytullah Hüseynov bir neçə gün əvvəl işdən çıxarılandan sonra həbs olunmuşdu. Burada belə bir sual yaranır ki, niyə məhz rabitə işçiləri? Mediada belə ehtimallar səslənir ki, bütün bu hadisələrin arxasında dinləmə problemi dayanır. Hüquqşünas Eyyub Kərimov həbslərlə bağlı suallarımıza belə cavab verdi.
Daxili İşlər Nazirliyinə elə səlahiyyət verdi ki, Daxili İşlər Nazirliyi indi Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə müraciət etmədən də belə yəni özləri də yəni ki dinləmələr apara bilər. Buradan yəni ki o dəhliz açılır ki, demək Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində baş verən çox qaranlıq yəni hadisələrdən bəlkə də biri də bəlkə də başlıcası da dinləmələrlə bağlıdır. Yəni bəlkə də yenə deyirəm həm qara kəmər əməliyyatının vaxtı dəyişmə məntəqələrinin hücumundan artıq bütünlükdə nüfuz qazanmış, belə götürəndə ucuz nüfuz qazanmış bir qurum bəlkə də bütün ölkəni dinləyirmiş və o dinləmə ilə əlaqədar hətta mən təkcə vətəndaşları yaxud pullu şəxsləri saymıram, hətta nazirlərin özlərindir. Bəlkə də prezident özü də dinlənir, bəlkə prezidentin ailəsi özü də dinlənir. Yəni ki, bunlar elə məsələlər var ki, sözsüz ki, ona görə də bu dinlənilmələr varsa və dinlənilmələrin bugün Daxili İşlər Nazirinə yəni verilməsi də, yəni ki, onlara da o səlahiyyət verilməsi də düşünməyə əsas verir ki, demək, bax, burada daha çox nəsə o görünməyən hissə var. Bildiyiniz kimi, yəni, informasiya var dövlət deməkdir. Yəni, kim informasiyalısa, o var dövlətlidir. Ancaq informasiya var dövlət olduqca təhlükəli dövlət. Çünki hesab elə ki, informasiyanın olması, informasiyalı insan həmişə digər üçün böyük təhlükədir. Məhz o informasiyadan qeyri-qanun məqsədlərə istifadə eləmək, məqsədi də güdülə bilər. Millət vəkilləri də dinlənilə bilər, yəni hesab elə ki, ona görə də bütün bunlar, əgər Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bütün bunları həyata keçiribsə, onda yəni ki bütün bunlar belə götürək olubsa təbii olaraq bunların bundan Rabitə Nazirliyinin belə götürəndə Texnologiyalar Nazirliyinin xəbəri olmayan olmazdı. Mümkün deyil. Heç olmasa ona tayib olan hansısa bir qurumun Necə ola bilər ki, birbaşa o sahə üzrə ixtisaslaşmış bir, yəni kəsir bilək ki, nazirlik belə real götürək ki, xəbərsiz olub ki, onda niyə aparat rəhbəri, yəni kəsir bilək ki, aparat rəhbəri o qədər də böyük belə gedəndə aparatın rəhbəri ilə adından görsəndə kimi aparata rəhbərliyə eləyən adamdır da, yəni kəsir bilək ki, ayrı böyük göstərkdər, yəni ki, nazirin aparatına o adam rəhbərliyidir. Əgər aparat rəhbəri, yəni ki, həbs olunursa, mən sizə deyirəm ki, nazir daha çox məsuliyyət daşıyır. Çünki öz aparat rəhbərinə nəzarət eləyə bilməyən nazir necə o, yəni ki, posta qala bilər və ya posta otura bilər? Özdə ki, bildiyiniz kimi həmin posta Milli Təhlükəsizlik Naziri kimi strateji post. Yəni, rabitə ilə əlaqədar bütün məsələlər strategiya deməkdir. Yəni, dövləti belə götürəndə, bəs, yəni ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi də həmin rabitə resurslarına güvənib, yəni ki, dövlətin təhlükəsizliyini qoruyub. Rabitə resursları əldən çıxarsa, əgər yəni ki, ölkə total şəkildə, yəni hesab edir ki, dinlənilərsə, ya dinlənilməyə yol verilərsə, və burdan mən sizin fikirlərinizlə, yəni ki, o məndə razıyam, ancaq o şübhələrdə yol açır ki, demək o nazirlikdə o qədər, yəni belə götürək, öz başlılıq, səhlənkarlıq nə halları olub ki, inandırım hesab eləyək ki, mən belə düşünürəm ki, bəlkə də buna daha sonra ciddi qiymət veriləcək, demək, tək Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi dinləmir, kim tutursunuz? Həmin nazirliyin yol verdiyi zəhlənkarlığa görə onda Azərbaycan razvedkalar tərəfindən dinlənir.
Bu müsahibəyə tam şəkildə azadlıqradiosu.az saytından qulağı asa bilərsiniz. Bunu hüquqşünas Eyyub Kərimov deyirdi. MTN-dəki və Rabitə Nazirliyindəki həbslər barədə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-də günün sualını xatırladım. Sual ilə MTN-dəki Rabitə Nazirliyindəki həbslər eləcə də iqtisadiyyatdakı problemlərlə bağlıdır. Kredit borçlarının qaytarıla bilməməsi və s. Bütün bu böhranın səbəbi nədir? Sualımız belədir. Adil Cəfərov yazır, pulları yiyib sağa-sola dağıdıblar, indi günahkar axtarırlar, oğrunu tapıb qaytarmaq istəyirlər. Şov göstərirlər ki, biz yaxşıyıq, onlar pis. Zaur Ağayev yazır, səbəb faizin yüksək olması, dolların qiymətinin düzgün tənzimlənməməsi, işsizlik, məmur öz başınalığı, bütün bunlar hamısı böhranlığın səbəbləridir. Tahir Sultan yazır, milyarder iş adamları tanıyıram, oğlu narkoman və qumarbaz, atasını iflas elətdirib. Bizdə belə oğuldan 100 dənə var, yazıb Tahir Sultan. Asim Rüstəmzadə yazır, lazım adamların öz yerində olmaması, hər yerə ancaq tanış qohumla işə götürmə. Səid yazır, tək səbəb Amerikadır. İzahı uzundur deyə yazmıram, amma zəncirvari oyun qurulub. Qurunun oduna yaş da yanır. Elmir Hacıyev yazır, sahibkar kredit və subsidiya alır, icra hakimləri və digər qurumlar əllərindən alır. Nəticədə sahibkar kreditə görə iflas eləyir və həbsə girir. Murad Zöhrabov yazır, dolları nizamda saxlamaq üçün gərək dövriyyədə olan pul kifayət etsin. 2 ildir ki, fond hesabına saxlanılırdı. Dollar daha sonra hökumətin çökmə təhlükəsi yarandığından daha çox büdcədən pulları getməyə başladı. Neftin də ucuzlaşmasıyla birlikdə. Hüseyin Hüseynov yazır, həbslər indi yox, əvvəldən olmalıydı, nə vaxt ki, öz başınalıq olacaq, bu dövlətdə belə olacaq, millət ölür acından. Elvin Vəlizadə yazır, onu bilirəm ki, sadə vətəndaş haqqına görə heç kim həbsə getmir. Ramazan Əlüsət oğlu yazır, tək bir şeyə şahid oluram ki, hər kreslodan düşən içəridə bir otaq hazırlasın, çünki bura onların yazılıb ünvanıdır. Cavablar çoxdur, onlarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsindən tanış ola bilərsiniz. İndi isə Azadlıq Live-da idman xəbərlərinin hava proqnozunun sırasıdır.
2012-ci il London yay olimpiya oyunlarının qalibi Azərbaycanlı sərbəst güləşçi Toğrul Əsgərov ABŞ-ın paytaxtı Vaşinqtonda keçirilən Milli Olimpiya Komitələri Assosiasiyasının baş assambleyasında mükafatlandırılıb. Bu, Avropa qitəsi üzrə ən yaxşı kişi atlet seçilib. Bu barədə Gənclər və İdman Nazirliyi məlumat yayıb. Oktyabrın 26-sından başlayan assambleyada Azərbaycanın Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov, Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə və komitənin beynəlxalq əlaqələr idarəsinin rəisi Könül Nurullayev iştirak edirlər. Milli Olimpiya Komitəsinin assosiasiyasında 206 Olimpiya Komitəsi birləşir. Hər il təşkilatın baş assambleyasında qitə oyunları üzrə ən yaxşı kişi və qadın idmançılar da müəyyən edilir. UEFA 2015-2016-cı il mövsümündə Çempionlar və Avropa Liqası turnirlərində iştirakı görə Azərbaycanın Qarabağ, Qəbələ, Neftçi və Inter klublarına vəsait ayırıb. Bu barədə AFFA məlumat yayıb. Vəsaitlər aşağıdakı kimidir. Qarabağ 950 min avro, Qəbələ 630 min, Inter 630, Neftçi 200 min avro. UEFA-dan AFFA-ya daxil olan həmin vəsait qaydaya əsasən birbaşa həmin klubun hesabına köçürülür, amma AFFA ilə Inter klubunun rəhbərliyi arasında aparılmış danışıqlara uyğun olaraq klubun AFFA-ya olan borçları tutulduqdan sonra yerdə qalan vəsait Interin hesabına köçürüləcək. Realın keçmiş futbolçusu Zinedine Zidane'ın böyük oğlu Enzo Zidane artıq əsas komanda ilə məşq eləyir. Qolazın məlumatına görə bu barədə Realın baş məşqçisi Rafael Benitez qərar verib. Məşqçi gənc futbolçunun nəyə qadir olduğunu yaxından görmək üçün onun əsas komandaya cəlb olunmasını istəyib. Kastilya'da özünü yaxşı göstərən Enzo'nun əsas komandada yer alıb almayacağı maraqla izlənilir. Qeyd edək ki, Realın əvəz edici komandası olan Kastilyanı Zinedine Zidane çalışdırır. Və sonda hava haqqında oktyabrın 31-də Bakı və Abşeron yarımadasında arabir yağış yağacaq, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə gecə 8-10, gündüz 11-13 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də arabir yağış yağacağı, bəzi yerlərdə intensiv olacağı, dağlıq rayonlarda sulu qar və qar yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, arabir ayrı-ayrı yerlərdə güclənəcək. Gecə 7-10, gündüz 10-13, dağlarda gecə 2 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti, gündüz 3-7 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə darma verilir. Bu mədənin yanında da üz qara qalmışıq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünən qəyizə. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live-da səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosunun internet saytından oxuya bilərsiniz, dinləyə bilərsiniz, videolara baxa bilərsiniz, sorğuda iştirak edə bilərsiniz. Bəzi maraqlı son materiallardan qeyd edeyim. Amerikanın aparıcı senatoru Dick Durbin Azadlıq Radiosundan Azərbaycandakı vəziyyətlə bağlı müsahibə verib, qısa müsahibə. Bu Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar oxuya bilərlər. Bəzi maraqlı yerlərini qeyd edeyim qısa şəkildə. Illinois ştatından olan senator senatda statusuna görə ikinci demokrat sayılır. O oktyabrın 29-da Azadlıq Radiosunun müxbiri Karl Şrekə verdiyi müsahibəsində deyib ki, ABŞ-ın Bakıdakı səfiri Robert Sekuta onu insan haqlarının durumu ilə bağlı Azərbaycan hökuməti ilə dialoqa başlamağa həvəsləndirib. Senator deyir ki, Sekutanın fikrincə qərb təslim olmamalıdır. O, Sekuta inanır ki, ölkədə hökumətdə hələ də düzgün istiqamətdə irəliləmək istəyən nüfuzlu şəxslər var. Onlar doğrudan da elə bir həddə çatıblar ki, insan haqları siyasəti daha açıq dözümlü cəmiyyət məsələlərində aşırı pozuntulara yol verdiklərini anlamalı, durumu düzətməyə çalışmalıdırlar. Məncə, bu öz xalqlarının maraqlarına uyğundur. Bunu senator deyib. Həmin müsahibə ilə ətraflı şəkildə Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Galay bizim galay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı hər zaman olduğu kimi bir daha 18 sentyabr Milli Musiqi günündə Üzeyir bəyin xatirəsini anır. Verilişin qonağı olaraq bəstəkar və musiqişünas, təcrübəli pedaqoq, ən önəmlisi Üzeyir bəyin vurğunu olan Nərgiz xanım Şəfiyevanı seçdik. Veriliş boyu bəstəkarın mənzil muzeyində keçirilən yubiley mərasiminə qatılan sənətçilərin səsini, qonaqların isə fikirlərini eşidəcəksiniz. Onlara sualımız belə olacaq. Üzeyir bəy bu əsrdə yaşasaydı, bizə hansı ictimai mesajlar verərdi? Nərgiz xanım, xoş gördük sizi.
Xoş gününüz olsun. Çox sağ olun.
Nərgiz xanım, çox əlamətdar bir vaxtda görüşürük sizinlə.
Xoş günlər keçirəcəyik.
Nərgiz xanım, bax, Üzeyir bəyin adını ilk dəfə nə vaxt eşitdiniz? Ümumiyyətlə, mənim üçün maraqlıdır. Şallar Üzeyir bəyin nə vaxtda, neçə yaşdan tanıyırlar?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə, Hacı bəylər nəsli Şuşada artıq məşhur idi. Onun dayısı Ağalar bəy Əliverdi bəyov. Çox gözəl bir musiqiçi, tarzən, muğam bilicisi, həm də ki, musiqi şünasıdır. Və demək olar ki, ilk musiqi haqqında onun fikirləri, düşüncələri, deməli, Üzeyir bəy onun fikirləri ilə, onun düşüncələri ilə bəhrələnir.
Ki Üzeyir bəyin ana tərəfi musiqi
ana tərəfidir. Bəli, çünki dayısı da Ağalar bəy Əliverdi bəy. Ana ata tərəfindən də bu yaxında mənə bir nəfər dedi ki, onun ata tərəfinin qohumları da gözəl musiqi bilicisi, xanəndələrdə də o xanəndədə olub.
Ki mənim atamın yaxşı səsi vardı.
Bir də odur ki, Şuşada mənə elə gəlir ki, hər iki də bir adam demək olar ki, gözəl oxuyur və cümcümə edirdi. Amma ordakı olan xanəndələrin adları demək olar ki, bizim musiqimizin qızıl fondunu təşkil edir. Xüsusən 19-cu əsrin axırı və 20-ci əsrin əvvəli. Və şübhəsiz ki, bu ailəni tanıyırdılar və bundan da başqa, axı Şirin xanım Əlverdi bəyova vaxtı ilə qabaqçıl fikirli, düşüncəli bir qadınıdır. O, Xurşud Banu Natəvanın Məclisi Üns qadın toplantılarına gedərmiş, oranın üzvüydü, özü də çox fəal üzvüydü. Orada çox demokratik, demək olar ki, əhval-ruhiyyə yaşayırdı qadınlarımız biliyə, marifçiliyə və bundan da başqa demokratik fikirlə, təfəkkürlə yaşamaq sevgisi çox böyüdü onlarda. Və heç də Hacı bəylilər o qədər düzdür, bəydilər, amma varlı deyildilər. Şirin xanım Əliverdi bəyova heç də varlı olmayan Əbdülhüseyn bəyə ərə gedir.
Üzeyir bəyin mənzil muzeyində keçirilən anım mərasiminə yollanırıq. Üzeyir bəy 21-ci əsrdə yaşasaydı, bizə hansı mesajlar verərdi? Sənətşünas Ziyadxan Əliyev.
Ümumiyyətlə, həyatda çox şey əldə etmək olar, qazanmaq olar. Təhsillə, bacarıqla, tövsiyyə ilə, məsləhətlə. Ancaq mənə gəlir ki, Üzeyir zamanında Azərbaycan Respublikası vətəndaşı olmaqla bərabər həm də vətəndaşı idi. Mənə gəlir ki, sağ olsaydı bu günləri hamımıza vətəndaşı olmağı arzulayardı. Çünki vətəndaşı olsaq, bütün problemləri həll etmək olar.
Mən sizə bir söz deyim. Əgər torpaq gözəl bir təbiətin qoynundadırsa və insan o təbiət qoynunda anadan olubsa, onun dili, onun musiqisi, onun suyu, onun havası istər-istəməz onun varlığını təşkil edir. Və onda müəyyən bir əsl mənada milli hissiyat, milliyyətini qorumaq, milliyyətinin arxasında durmaq, milli qürur bu adamda mütləq olacaqdır. Və Üzeyir bəy artıq Qori seminariyasına gedəndə orada bir neçə töhmət alır. Və o töhmət məhz ona görə idi ki, o öz dilində, öz yoldaşları ilə danışırdı. Oradakı Qori seminariya yoldaşları 8 nəfəri Azərbaycanlıdır, çoxsu da Şuşadanıdır, Qarabağdanıdır. Və onlar mütləq rus dilində oxuyurdular. Onlara tapşırılmışdı ki, onlar öz dilində danışmamalıdırlar. Onun üstündə məhz Üzeyir bəyə töhmət verilirdi. Məsələn, töhmət nədən ibarət ola bilərdi? Bazar günü onu bir yana bıraxmamaq. Və yaxud atası rəhmətə gedəndə o icazə istədi, ona qoymadılar. O isə icazəsiz gəldi Qarabağa atasının. Bəli. Və ona görə də o bəli cəzalandı, əməli başda cəzalandı. Belə.
Yazıcı Anar. Anar müəllim, sizdən ötürü sentyabrın 18-i nədir? Rəsul müəllimin Nigar xanımın sağ olduğu dönəmlərdən bəri 18 sentyabr gününü necə xatırlayırsınız?
18 sentyabr mənim üçün də bütün Azərbaycan xalqı üçün də çox əziz bir gündür. Çünki bugün bizim dahi bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyevin doğum günüdür. Onun silahdaşı, bizim görkəmli digər bəstəkarımız Müslüm Maqamayev də eyni gündə anadolu. Və bizim mərhum hörmətli prezidentimiz Heydər Əliyevin qərarı ilə bugün musiqi günü elan olunub. Bugün adətən biz konservatoriyanın qarşısına gedirik. Üzeyir bəyin adını daşıyan konservatoriyanın heykəl önünə gül qoyuruq, sonra qəbir üstünə gedirik, qəbrinə gül qoyuruq. Yəni bu xalqımız üçün bir musiqi bayramıdır, bir böyük Üzeyiri yad etmək günüdür. Ona olan xalqımızın sonsuz sevgisinin, minnətdarlığının ifadə edildiyi bir gündür.
Bu böyük şəxsiyyətsiz 20-ci əsr necə görünərdi? Sizcə nəhəng bir boşluq yaranmazdı ki?
Şübhəsiz yaranardı. 20-ci əsr çox kasıb görünərdi. Azərbaycan musiqisi nəinki kasıb görünərdi. Azərbaycan musiqisi bəlkə ayrı yolundan inkişaf eləyib daha kiçik nailiyyətlər əldə edə bilərdi. Üzeyir Hacıbəyli Azərbaycan musiqisinin elə sağlam təməllərini qurdu, elə sağlam əsaslarını qoydu ki, musiqimiz çox parlaq və düzgün yolda inkişaf elədi və Üzeyir bəydən sonra da çox istedadlı bəstəkarlar nəslini yetişdirdi.
Üzeyir bəy demək olar ki, 3 dövlət formasiyasında yaşayıbdı. Rus Çar İmperiyasında, sonra 2 illik müsavat dövlətində və sonra da Sovet. Bu nə yazırdısa, nəyi tənqid edirdisə, artıq Sovet dövründə bunu etmək olmazdı. Bu adam başqa əməlləri ilə, əsl fəaliyyəti ilə, xalqına xidmət etməklə, bu xidmət nədən ibarətdir? Məsələn, birinci təhsil, musiqi təhsili. Nəriman Nərimanov ona həvalə etdi ki, o Azərbaycanda musiqi təhsili proyektini planlaşdırsın və özünün təklifləri yox, belə əməli başdı, proyektini hazırlasın. Və o proyektə hazırladı. Və illər boyu biz indi də demək olar ki, həmin proyektlə də bizim musiqi təhsilimiz öz varlığını ona dərdir bugünkü günə qədər çəkir.
Nərgiz xanım, adətən Üzeyir bəy haqqında danışanda onun yaradıcılığının birinci dövrünü xüsusi vurğulayırlar. Birinci dövrdə çox məhsuldar əsərlər yazdı.
Mən bu saat bir söz deyim.
Amma Sovet dövründə susqunluğa.
Yox, yox, yox.
Müsavat dövründə
susmaq yox idi.
Azərbaycan qəzetində işlədi. Siz necə bilirsiniz? Siz necə görürsünüz?
Yox, susmaq yox idi. Əgər o daha çox musiqi, bəstəkarlıq fəaliyyətində daha çox birinci, belə deyək ki, o dediyiniz kimi məhsuldar, yəni 6 muğam operası, müəyyən qədər başqa əsərlər yazırdısa, o təşkili və quruculuq işləri ilə Sovet dövründə də o sanki elə bir ki, onun əlinə fürsət düşmüşdü. Bu təhsil məsələləri ilə. Sonra xorun təşkili, ilk dəfə Azərbaycanda xorun təşkili. Sonra milli xalq çalğı alətlər orkestri, özəl notlu. Sonra tarın üzərində müəyyən bir onun təkmilləşmə işləri də olubdu. Bundan başqa hər bir şey, bax sizə nə deyim, Üzeyir bəy hətta dərslik də yazıbdı. Ondan da başqa o böyük bir elmi fəaliyyət. İlk dəfə bu elmi nəzəri əsər Azərbaycan türk musiqisinin əsasları. Amma sonradan isə Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları adlandırıldı. Amma mən yenə də onun ən ümdə mənə yaxın olan söz yox ki, bilirsiniz, biz sanki elə bir ki, Azərbaycan xalqının musiqiçiləri, filoloqları, filosofları və başqa bir sahədə çalışan adamlar sanki Üzeyir bəyi bölüşdürürlər. Hər kəs deyir ki, o mənim sahəmdə bax bunu edibdi, bunu yazıbdı.
Biz də deyək, jurnalistika
sahəsində o filetonlar, o indiyə qədər o tapılır.
Araşdırıcı Səadət Qarabağlı.
Bu yayda Müzəfə Təlaxıldı var adına Milli Kitabxanamızda işləyərkən Molla Nəsrəddin jurnalına baxırdı və orada təsadüfən Zeyir bəyin yeni bir filetonuna rast gəldim. Özə çox maraqlıdır. Yəni Molla Nəsrəddin jurnalının 7 noyabr 1927-ci il tarixli 45-ci sayında Zeyir bəyin Oktyabr və Teatr adlı filetonu çıxmışdı. Onu biz o kitaba salmışdıq. Amma həmin nömrədə bir filetonu nəzərdən qaçmışmış. Bu filiton da bu dəfə mən ona əskər elədi və bu 10 il adlanır bu filiton. Bir nəfər imzası ilə Zeyir bəy bunu çap elətdirmişdi o vaxt.
İndiyə qədər o məqalələr, o filetonlar, ümumiyyətlə belə adamların missiyası peyğəmbər missiyası kimidir. Yəni ki, onlar nəinki yenilik gətirdi, həm də öyrətməyə çalışırdılar. Qori seminariyasına gedəndə yenə də onda qeyri-adilik görsənir. Azad fikirli, azad yaşamaq. Nə üçün mən başqa xalqlardan əski olmalıyam? Nə üçün başqa xalqın dilində mən danışım, bilim, amma öz dilimdə də danışım? Nə üçün mən bundan məhrum olum? Bax, bu həmişə onu görünür, narahat edirdi, bu narahatçılıq hissi. Bu dildə düşünürəm, nə üçün də mən danışmamalıyam? Bilirsiniz, bu his çox onu narahat edirdi. Bundan da başqa, hətta bilirsiniz, lap axırıncı 99-cu ildə bunlar bir inşa yazmalıydılar. Mən kim olmaq istəyirəm? Seminariyanı qutarandan sonra mən müəllim olmaq istəyirəm. Özdə xalqım, uşaqlarına dərs demək istəyirəm ki, onlar savadlansınlar. Onlar gözü açıq olsunlar həyata, gözü açıq baxsınlar. Bu xoşuna gəlmir. Seminariya direktorunun xoşuna gəlmir. Deyir, mən başa düşmürəm, sən burada nə cəfəngiyyat yazmışsan? Amma qiymətin ikidir. Sən hara getmək istəyirsən? İlk öncə hara getmək istərdin? Deyir ki, Bakıya. Və onun əvəzinə onu Qadır şəhərin bir kəndinə, Rus qəzasının bir kəndinə göndərirlər. Orada da, bilirsiniz, qeyri-adi insan, orada özünü insanlara çox yaxın, çox doğma, nə tərs edin, çox böyük mərhəmət, eyni zamanda da biliyimi ötürüm, bax bu məqsədlə gedən adamı istər orada, məsələn, ermənilər də yaşayırdı, Azərbaycanlardan başqa. Elə onları, Üzeyir bəyi, səhərisi gün daşnaqlar gələcəkdir, elə onu oradan çıxaran onun əhalisi oldu. Axşamdan gəldilər, gecədən gəldilər, dedilər ki, bəy, siz buradan köç getməlisiniz, sabah burada daşnaqlar olacaq. Bu 1905-ci ildə olan bir əhvalatdır. Və onu demək olar ki, at gətirirlər və Yevlağa qədər ötürürlər. Seminariyasında mən bax bunu qeyd etmək istərdim ki, o gözəl bir ailə ilə, Triqulovlar ailəsi ilə tanış olur və orada öz demək olar ki, taleyini tapır, qismətini tapır, Məleykə xanımla, deməli, o böyük bir dostluq edir və axırda da ona evlənir. 1907-ci ildə ona evlənir. Amma söhbət onda deyil. Söhbət ondadır ki, Əli Teriqulov da o vaxtlar seminariyada, onunla bir Qori seminariyasında oxuyurdu. Əli Teriqulovun çox gözəl xatirələri var. O deyirdi ki, o gözəl həm çalırdı, tar çalırdı, həm də gözəl də oxuyurdu. Amma oxuyanda çox belə yavaşçadan oxuyurdu. Biz də ona deyirdik, Zeyir, sən Allahı bir qədər ucadan oxu, biz səni dinləmək istəyirik. Çox deyir, utancardı, çox təvazökər bir insanıdı. Amma deyir, duyurduq ki, yox, bu xalq mahnısı deyir, bu deyəsən ayrı bir mahnıdır. Deyəndə ki, Zeyir, bu nə mahnıdır? Onda belə baxırdı, göz ucu gülümsüyürdü. Biz başa düşürdük ki, artıq bu onun özünün mahnısıdır. Bəli.
Üzeyir bəy bu əsrdə yaşasaydı, bizə hansı ictimai mesajlar verərdi? Rəssam Arif Hüseynov.
Deyərdi ki, hər şey dəyişib, maşınlar dəyişib, qiyafə dəyişib, əlbəsələr dəyişib, ancaq içərdən müsəlmansız, mən gördüyüm müsəlmanlardır. Bunu deyərdi. Çünki bütün ki, o Sabir də, Üzeyir bəy də o şeyləri ki, deyirdi, həmin şeylər indi də qalıb. Hə istəyir çıxaq bu şeydən, mümkündür, heç nə kömək eləmir. Nə qalstuq, nə band, nə əlbəsə, nə maşın, mümkün deyil. Biz özümüzdən çıxa bilmirik. Bax, bu əsasdır. Bu da indi hər il bunu keçiririk, eləyirik ki, bu
bunlar bizden çıksın. Azerbaycan bir mesele var. Deyir, şeyle gelir, xəlvərlə gelir ağrı. Çıxanda miskanla çıxır. Yəqin ki, çıxmaq lazım. Bir əsir, iki əsir, onu deyə bilmərəm. Ancaq bu lazımdır. Ancaq biz optimist adamlarıq. Ona görə bu kişini həmişə yad edirik. Mən də özüm də bir 6 ay bu əsərin üstündə işlədim. Öz mənəvi borcumu Üzeyir bəyə verdim. Mən hesab edirəm ki, bütün ziyalılar, yaradıcı adamlar heç vaxt bunları unutmamalıdır. Unutsa, yəqin Azərbaycanı unudar, vətəni unudar.
Uzun ömrün akkordları Üzeyir bəyin kimliyini gənc nəslə xatırladan ensiklopediya təsiri bağışlayır. Bunu hədəf götürmüşdünüzmü filmi çəkərkən?
Bəli, hədəf o idi ki, kinonun vasitəsilə, kinonun imkanları böyükdür. Üzeyir bəyin duhasını bir əsərdə açmaq, çünki bilirsiniz Üzeyir bəyin əsərləri çoxdur və onun şah əsərləri var, Leyli Məcnun operası, Arşın Mallan operettası, o olmasın bu olsun operettası, Köroğlu operası. Yəni onun şah əsərləri çoxdur, Əsli Kərəm operası, romansları filan. Amma bunların hamısını bir yerdə toplamaq, yəni bir filmdə həm də Üzeyir bəyin öz həyatı, öz mühiti, öz silahdaşları, əməkdaşları, onunla bərabər opera tarix bizi yaradan insanları bir araya gətirmək və 3 saat gedən bir filmdə bunu əks etdirmək, bu bir hədəf idi və biz buna çalışırdıq ki, hətta Üzeyir bəyi təbii ki, Azərbaycanda tanımayan yoxdur, keçmiş Sovet İttifaqında da çox geniş şöhrətə malikdir, şərq aləmində də dünyada da xüsusilə Arşın Mallan çox şöhrətə malikdir. Amma kül halında dünyada bəlkə də Üzeyir bəyi tanıyan o qədər də çoxdur. Ona görə bu filmlə biz çalışırdıq ki, bu bilirsiniz Moskvada mərkəzi televiziya ilə göstərildi. Bu film vasitəsilə Üzeyir bəyi daha da geniş təbliğ eləmək, başqa xalqlara daha da yaxından tanıtmaq istək buydu.
Tətillərdə belə olurdu ki, Triqulovlar çox böyük istəyi vardı ki, Üzeyir bəy onlarda tətilini keçirsin. Üzeyir bəy daha çox Şuşanı görmək istəyirdi, daha çox ailə qohumları ilə görüşmək istəyirdi. Amma elə vaxt olub ki, ora da gedibdi və ora gedəndə fürsət düşürdü ki, Tiflisə gedirdilər, Qoridən Tiflisə gedirdilər. Orada, deməli, o Tiflis Opera Teatrında Avropa bəstəkarların və eyni zamanda da Gürcü bəstəkarı Paliyaşvili'nin Adisalon və Eterid, deyək ki, opera sınırda qulasır. Orada Vergil'in operaları, Rossini'nin operaları, Çaykovski'nin operaları hamısı orada tamaşaya qoyulurdu. Və bu buna çox böyük bir təsir edirdi. Və onu böyük bir düşüncələrə, fikirlərə, böyük bir məqsədlərə gətirib çatdırırdı bu dinləmələr, bu tamaşalara baxma. Bir dəfə də deyir qaydanda, bu fikir deyir məni deyir demək olar ki, məni oyurdu. Mən deyirdim ki, axı biz niyə yazmıyıq? Bizdə axı belə bir opera niyə olmasın? Xüsusən o, Gürcü bəstəkarının, Paliyaşvili'nin Abisalon Eteri operasını qulasından sonra deyirdi, baxı biz də bütün Qafqaz demək olar ki, Azərbaycan xalq mahnıları ilə bəhrələnir, rəqsləri ilə bəhrələnir. Böyük Qafqazdan tutmuş ta Təbrizə qədər. Azərbaycanın mahnıları, Şuşa mahnıları, Qarabağ mahnıları yayılmışdı artıq. Bilirsiniz? Və onunla o başa düşürdü ki, axı biz doğrudan da musiqili xalqıq. Niyə də biz yaratmayaq? Lakin o çox gözəl anlayırdı ki, o opera, Avropa janrına məxsus olan opera Azərbaycan dinləyicisinə, onun qəlbinə çatmayacaq. Yox, ona yabancıdır. Bu, o cür həm səs, Avropa vokal təlimi, həm ona görə o demək olar ki, fikirləşirdi ki, hansı Azərbaycan xalq yaradıcılığını, axı xalq yaradıcılığı Azərbaycan xalq, mən deyərdim ki, bütün, belə deyək də, Qafqazda ən demək olar ki, ən geniş və çox janrlı xalq yaradıcılıqdır. Və bu yaradıcılıqda muğama qədər, yəni ənənəvi şifahi professional musiqi, ona qədər belə bir hər xalqa məxsus deyir. Bu Hindistandadır və yaxud da ayrı-ayrı görürsən ki, xalqlarda var. Tradisional deyirlər musiqi. Ənənəvi. Ənənəvi musiqi. Lakin bu bizdə var və bu muğamı da fikirləşir və elə hesab edir ki, mən elə bir opera yazmalıyam ki, nəsə operaya oxşar. O demək deyir ki, bu onu deyir ki, hələ onun deyək ki, bəstəkarlıq imkan vasitələri məhdududur. O ona görə yox. O başa düşürdü ki, elə bir forma olmalıdır ki, elə bir quruluş olmalıdır ki, elə bir oxuma tərzi elə olmalıdır ki, o gəlib xalqa çatsın. O ona doğrudan da baxanda onu böyük bir həvəslə, qəlblə yanarsın. Mən elə hesab edirəm ki, bu bir onətərdir, bu Allah vergisidir. Bunu o görür muğamın özünün quruluşunda, bu kompozisiyanın, muğam kompozisiyasının quruluşunda bu operanın özünün o ifadəsini, onun, yəni opera səhnələrinin tədbiqini məhz böyük bu kompozisiyada o görür. Məsələn, nə də muğam kompozisiyada hər bir şey var. Həm ansambl ola bilər, həm bir ariya var. Ariya nədir? Hansısa bir şöbəni oxuyur. Bu da ariya. Bu tamam ayrı bir janrdır. ildə bizim dekadamız, 10 günlüyümüz Moskvada açılacaqdı və onun bütün demək olar ki, bədii rəhbəri Üzeyir bəydi və o 37-ci ildə böyük bir iş aparır, o hazırlıq işi aparır və artıq 38-ci ildə Moskvada çıxış edir özünün Koroğlu operasını. Onu da deyim ki, 1937-ci ildə Koroğlu operasını 30 aprel 37-ci ildə ilk dəfə o səhnəyə qoyulmuşdu. Artıq Moskvaya gedəndə isə opera 5 pərdəli idi. Bəli, 5 pərdəli idi və hamısı göstərilirdi orada.
Üzeyir bəy 21-ci əsrdə yaşasaydı bizə hansı ictimai mesajlar verərdi sualını dirijor Fəxrəddin Kərimov cavablayır.
Onu bilirəm ki, Üzeyir bəy hər zaman çox obyektiv və çox doğru istiqamət göstərmiş. Çünki onun zamanında yetişən Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, Arif Məlikov, Cövdət Əciyev, Xəyyam Bezadə. Yəni, hətta bugün demək istəyirəm ki, böyle görkəmli bəstəkarlarımız Frəngiz Əlizadə kimi. Yəni, mən düşünüyorum ki, Üzeyir bəy bugün yaşasaydı, doğrudur, yəni, çox memnun olurdu bir tərəfdən baxandı. Ancaq o bir tərəfdən mən düşünürəm ki, o belə çox mədəni halda bir kritika da eləyərdi. Çünki hər halda biz keyfsiyyətsiz bir sənət ya da bir musiqi dinləyəndə yaxşı musiqinin dəyərini daha çox qiymətləndirir. Çünki bu hər zaman müqayisə olunan bir sahədir. Mən inanıram ki, hər halda o bizi çox dəstəklərdi. Yenə də Üzeyir bəy kimi bir insan nadir halda dünyaya gəlir. Həyatdır, bilirsiniz ki, yəni insan bir dövr yaşayır, gedir, görkəmli bir iz bıraxır, gedir. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan üçün Üzeyir bəy, ingilislər üçün Purcell, hətta almanlar üçün Bach, yəni o miqyasda bir şəxsdir.
Mən Üzeyir bəyi bir neçə dəfə görmüşdüm. 45-ci ildə, elə ki, yenə də həyat yoldaşım Zeynfira xanımla bir yerdə Üzeyir Acıbəyev adına konservatoriyanın yanında musiqi məktəbi vardı, onun ilə İndo Bülbül adına məktəbdir. Ora daxil olmuşduq və o məktəb konservatoriyanın binasında yerləşirdi. Və Üzeyir bəy konservatoriyanın rektoru kimi gelib gələndə biz onu görürdük. Amma bundan başqa mən iki dəfə də demək onu görmüşəm. Bir dəfə o vaxt mənim atam kino naziri idi və kino naziriyində bir kino nümayiş etdirilərkən, bir film nümayiş etdirilərkən Üzeyir bəyə də dəvət olmuşdu. Mən də balaca idim onda. Heç məktəbə də getmirdim deyəsən. 6-7 yaşında. Gəldi Üzeyir bəy. Yadımdadır ki, o film Moskvada bədən tərbiyəsi paradları olurdu o vaxt. Belə bir parada həsr olmuşdu və belə paradlarda bütün respublikalar demək nümayiş etdirirdi. Öz idmançıları nümayişə çıxırlardı. Və Azərbaycana da orada görünür indi mənim yadıma gəlmir, amma deyəcəm ki, nəyə görə mən bunu deyirəm. Görünür Azərbaycana orada ya az yer verilmiş nədirsə. Çünki çıxanda atam da başqa baxanlar da dedilər ki, heç Azərbaycan görünmür. bir balaca göründü. Üzeyir bəy bu sözü işlətdi. Hə, xala xətrin qalmasın deyə göstərdilər. Bax, bu ifadəni mən ilk dəfə Üzeyir bəyin dilindən eşitmişəm ki, xala xətrin qalmasın. Bir də ondan sonra Üzeyir bəy o vaxt elə bağ seçirdi, sonra onun bağı demək Mərdəkəndə oldu. Amma ondan əvvəl bu zonaya da gəlmişdi. Bizim də atamın bağı bu zonada idi və bir gün qapı döyüldü. Biz atam şəhərdə idi. Anamla qapıya çıxdıq, gördük Üzeyir bəylə Ramazan Xəlilov gəliblər. Anam onları içəri dəvət elədi. Dedi, yox, sağ olun, bu qonşuluqdakı bağa baxırıq ki, bəlkə bu bağı götürək. Sonra götürmədi o bağı. Bax, iki dəfə mən Üzeyir bəyi belə yaxından görmüşəm. Ondan başqa dediyim kimi, bu konservatoriyada, mən o musiqi məktəbində oxuyanda, demək olar ki, tez-tez, hər gündə olmasa Üzeyir bəyi oradan öz kabinetinə keçən, kabinetindən çıxıb maşına oturan şəkildə görmüşəm.
Mətbuat araşdırıcısı Şir Məmməd Hüseynov.
Mənə ömür vəfa eləsə, bütün ömrümü bu kişiyə həsr eləyəcəm. Çünki Üzeyir bəy də bərabər Azərbaycan tarixində adamları barmaqla saymaq olar. Əgər Nizami Füzulidən danışırıq, Axundovdan, Zərdabidən danışırıqsa, gələk Üzeyir bəy o sırada dura. Özlə bütün genişliyinə, bütün əzəməti ilə. Bizim milləti dünyada tanıdan, əgər 5 adam varsa onun biri Üzeyir bəydir. Nətərə onunla məşğul olmayasan. Məni təəccübləndirən, heyrətlənən budur ki, niyə bunun fəaliyyətinin 1915-ci ilin oktyabrından 20-ci ilə qədər olan dövrü tədqiq eləməyiblər? Üstündən keçiblər. Cüya, bu 3 il olmayıb. Bilirsiniz, niyə görə? Axı, Üzeyir bəy, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulması işində, onun fəaliyyətində qolunu çırmalayıb, bütün varlığı ilə iştirak edib, ona qışlayıb, ona kömək edib. Milli dövlətimizi möhkəmləndirməyin əsas vasitəsi olan mətbuata rəhbərliyib. Azərbaycan qəzetinin redaktor olub. Deməli, güya heç Üzeyir bəy bu 3 ildə yoxmuş. Yaşı müsabət dövründə belə idi də. Bəlkə 20 il keçib. Niyə bunu biz ortaya qoymayaq? Soruşuram. Bilirsiniz, 1915-ci ildə martın 22-sində Məhəmməd Əmin Rəsulzadə İqbal qəzetində bir məqalə yazıb. Görün nə yazırdı Məhəmməd Əmin Rəsulzadə. Millət ölmür. Milli ideal, milli siqal fikri daim yaşayır. Ölmüş, bitmiş millətlərin bizim kimi təşrar diriləcəyi də uzaq deyil. Yaxın tarix şahid olacaq. Siz təsəbbülürsünüz. 15-ci ildə martın 22-sində bunlar nə yazırdılar? 20-ci əsr tariximiz bizim. Üzeyir bəysiz, Məhəmməd Əmin Rəsulzadəsiz yoxdur. Bu iki əcdaha, bu iki fikir bahadırı. Biri bizim milli mədəniyyətimizi, milli marifimizin, milli publisistikamızın sərkərdəsi, o biri milli istiqlalımızın əsasını qoyan, milli məfkuratımızın, milli ideologiyamızı yaradan. Mən ona görə də ömrümü həsrlənmişəm bu iki nəfərə. Mənim həyatımın mənası bu saat budur.
Qaldı ki, Üzeyir bəy, adətən bir sır təməl qoyanlar ilk dəfə çox belə bəsit halda. Görsən, xalq mahnısının köçürlər nota orada. Bu elə deyil, axı bu birdən-birə yenilik gətirən bir insanıdır. Bu, hər bir əsəri bir yenilik idi, hər bir əsəri bir yenilik idi. A, böyük başlanmışdır. Bu böyük başlanmışdır, çox sağ olun.
Bu sözlə də bitirmək istəyirəm, sağ olun.
Üzeyir Hacıbəylinin 130 illiyinə həsr etdiyimiz iz bitdi. Verilişin bələdçisi musiqişünas Nərgiz xanım Şəfiyev oldu. Üzeyir bəyi bu izdə bir daha andılar. Aparıcı Sevda İsmaillı, səs vəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli. Azadlığınızı sizləriniz idi.
Başda bir həvəskar olaraq işə başlayan Hacıbəyli, sonra öz-özünü yetişdirmiş, musiqi təhsilini tamamlamış, nəticədə sözün Avropa mənası ilə nüfuzunu hər kəsə tanıtmış bir bəstəkar olmuşdu. Fəqət behudə, dəmir pərdənin arxasında özünə süni marşlar yazdırılsa da, tabutu başında Azərbaycan mənəviyyatı ilə ilgiləri olmayan komissarlar növbədə dursalar da, Hacıbəyli Üzeyiri Azərbaycandan, Azərbaycan kültüründən və Azəri Türk tarixindən kimsə ayıramaz. O, milli Azərbaycan varlığının qaynaqları arasında qalacaq ayrılmaz bir dəyərdir. Məhəmmədəmin Rəsulzadə.